วัน MBD นั้นเนี่ยฮะสมัยก่อนเนี่ยมันชื่อกองทุนของตรังกานูนะครับมันชื่อ TIA ก็คือตรังกานู Investment Authority มันเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาที่รัฐตรังกานูประเทศมาเลเซียเพื่อที่จะพัฒนารัฐตรังกานูแล้วมีตั้งมาปี2551ตั้งมาแค่ได้ปีเดียวท่านนายกอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคือนาจิบรัซซักปี2552ก็เลยยกระดับกองทุน TIA ก็คือกองทุนการลงทุนของตรังกานูนะฮะที่รัฐตรังกานูขึ้นมาเป็นระดับชาติก็คือขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางแล้วก็เปลี่ยนชื่อกองทุนนี้เป็น 1MDB นะฮะ 1 ก็คือ1 M คือ Malaysian D คือ Development คือการพัฒนา B ก็คือบริษัทจำกัดบริหาร 1MDB นะครับทีนี้พอตั้งขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อพัฒนาเอาเงินก้อนนี้มาพัฒนามาลงทุนด้านพลังงานมาลงทุนเรื่องพัฒนาพลังงานอสังหาริมทรัพย์การท่องเที่ยวการเกษตรนะครับทีนี้ต้องทำความเข้าใจกับคำว่ากองทุนมั่งคั่งซะก่อนของแต่ละชาตินะครับกองทุนแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ของใหม่ในโลกนี้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด34กองทุนใน33ประเทศประเทศนึงจะมี1กองทุนยกเว้นสิงคโปร์ซึ่งมี2กองทุนเจ้าแรกสุดเลยที่ตั้งมาก็คือประเทศคูเวตที่เขาเรียกว่า KIA ก็คือ Kuwait Investment Authority ตั้งมาปีพุทธศักราช2496ก็คือง่ายๆว่าประเทศคูเวตนั้นเขาได้รายได้มาจากการผลิตน้ำมันและขายน้ำมันเขาก็เอาเงินที่ผลิตน้ำมันขายน้ำมันที่เหลือจากการใช้จ่ายเนี่ยเอามาตั้งเป็นกองทุนเอากองทุนเนี้ยไปลงทุนตามสถานที่ต่างๆทั่วโลกไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้างไปซื้อหุ้นบ้างไปซื้อตราสารหนี้บ้างเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มเติมให้กับเงินซึ่งตัวเองได้เข้ามาก็อุปมาไม่ได้ต่างอะไรกับปัจเจกบุคคลละครับสมมติว่าท่านทำธุรกิจละอันหนึ่งเอาเป็นง่ายๆแล้วกันท่านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวท่านเกิดกำไรวันละ10,000 บาทเดือนหนึ่งท่านมี300,000 บาทปีนึงท่านมี3 ล้านบาทก็มีอยู่2ทางคุณท่านเอาเงิน3 ล้านบาทเนี่ยไปฝากแบงก์เอาไว้กินดอกเบี้ยแบงค์หรือท่านจะเอาเงิน3ล้านบาทนี้ไปซื้อที่ทางเอาไว้ซื้อที่เอาไว้ลงทุนไป2ล้านบาทแล้วเผื่อว่าอีก3ปีข้างหน้าที่มันจะขึ้นเป็น2เท่าท่านก็กำไร1เท่าตัวหรือว่าเอาอีกล้านนึงที่ท่านเหลือจากการซื้อที่2ล้านบาทอีกล้านนึงท่านก็เอาไปซื้อหุ้นท่านก็เลือกดูหุ้นที่มีโอกาสที่จะเป็นหุ้นภาษาอังกฤษเค้าเรียกหุ้น Blue Chips คือหุ้นที่มีผลตอบแทนดีท่านทิ้งเอาไว้สัก 2-3 ปีมันก็เพิ่มอีกงั้นเมื่อทุกปีท่านมีเงินกำไรเข้ามาท่านก็สะสมไปในกองทุนนี้เรื่อยๆนี่ท่านขยายจากตัวบุคคลปัจเจกบุคคลครอบครัวครอบครัวนึงร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงเนี่ยกลายเป็นประเทศชาติมันก็เลยจะเป็นกองทุนที่มือมานะครับที่สิงคโปร์เนี่ยมี2กองทุนกองทุนอันแรกเขาเรียกว่า GIC Government of Singapore Investment Corporation ก็คือว่าเป็นเงินกองทุนของรัฐบาลสิงคโปร์ที่จะไปลงทุนแต่กองทุนอันนี้เนี่ยเขาลงทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการเงินก็คือว่าเขาจะเอา 50% ของเงินกองทุนก้อนนี้เงินมาจากไหนล่ะก็มาจากทรัพย์สินสำรองหรือว่าเงินตราสำรองที่สิงคโปร์กำไรมาเหมือนกับบ้านเรามีเงินตราเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ประมาณสัก200,000 ล้านเหรียญสหรัฐสิงคโปร์ก็มีมากกว่าเราก็เอาแบ่งมาส่วนหนึ่งมาเงินก้อนนี้ก็ไปซื้อตราสารหนี้ตราสารอนุพันธ์ตราสารหนี้ล่วงหน้าเพื่อมารักษาเสถียรภาพอันนี้ไปนะส่วนที่เหลือก็เอาไปลงทุนทั่วไปอีกกองทุนหนึ่งที่ท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินชื่อคือกองทุนเทมาเซกเทมาเซกนี่ก็เป็นกองทุนของสิงคโปร์เหมือนกันแต่เทมาเซกจะต่างกว่า GIC นะครับเพราะ GIC นั้นโดยอัตราเฉลี่ยผลตอบแทนของ GIC ในรอบ26ปีที่ตั้งมาเนี่ยประมาณ 9.5% น่าสนใจไหมครับก็คือว่าพูดง่ายๆว่าวันนี้ดอกเบี้ยของเราเนี่ยประมาณสัก 1% 1.5% แต่ถ้าเงินกองทุนนี้ไปลงแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณสัก 9.5% แต่ว่าเทมาเซกเนี่ยผลการตอบแทนเนี่ยจะสูงมากผลการตอบแทนของเทมาเซกเนี่ยซึ่งเขาเน้นการลงทุนระยะยาวเทมาเซกเนี่ยก็จะมีผลตอบแทนประมาณ 18% มากกว่า GIC ประมาณเท่าตัวนะครับเทมาเซกก็ไปซื้อหุ้นมากเทมาเซกถือหุ้นอยู่ในสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เทมาเซกมาซื้อหุ้นชินคอปจากคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็มีเรื่องมีราวกันเพราะว่าซื้อแล้วคุณทักษิณไม่ยอมจ่ายภาษีก็ท่านผู้ชมคงได้ยินมานะครับเกาหลีใต้ก็มีกองทุนก็เรียกว่า KIC Korean Investment Corporation จีนก็มีชื่อ CIC ก็คือChina Investment Corporation นะเพราะฉะนั้นชื่อกองทุนในพวกนี้ก็แล้วแต่ตั้งชื่อตามประเทศต่างๆนะฮะทีนี้ไอ้กองทุนพวกนี้เนี่ยในช่วงที่โลกมีวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินเนี่ยประมาณสักปี2540อะไรทำนองนี้เนี่ยธนาคารทั่วโลกเนี่ยโซซัดโซเซหมดกองทุนพวกนี้ก็เลยเห็นว่าตอนนี้หุ้นธนาคารมันถูกก็เลยเข้ามาถือหุ้นใหญ่เลยมันก็เลยทำให้กองทุนพวกนี้ซึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียก Sovereign Fund คือกองทุนของประเทศกองทุนนี้ไม่ใช่เอกชนแต่ประเทศเป็นคนจัดตั้ง งขึ้นมาด้วยเอาเงินสำรองของตัวเองเนี่ยเข้ามาลงในกองทุนนี้เงินกองทุนพวกนี้ก็มาซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยว่ากันว่าเปอร์เซ็นต์ที่พวกเงินกองทุนนี้มาซื้อเป็นเจ้าของธนาคารในประเทศไทยไปหมดแล้วในยุคนั้นแต่เข้าใจว่าช่วงหลังเนี่ยพอธนาคารเริ่มมีอะไรดีขึ้นเขาก็กว้านซื้อหุ้นพวกนี้คืนมาพวกนี้ก็ไม่อยู่ต่อคือถ้าขายหุ้นแล้วได้กำไรเขาก็ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าด้วยเหตุนี้ประเด็นสำคัญของเงินกองทุน MDB นะครับก็คือประเด็นของการเอาเงินของประเทศจะเอามาจากที่ไหนก็ได้แต่เป็นของประเทศนั้นเอามาลงในกองทุนนี้แล้วมีผู้บริหารกองทุนเอาเงินกองทุนนี้ไปทำซื้อกิจการซื้อกิจการระยะยาวซื้อกิจการระยะสั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อกองทุนแต่ละกองทุนนั้นเริ่มบริหารขาดทุนและเริ่มมีข่าวลือว่าผู้บริหารกองทุนนั้นเอาเงินไปใช้ในทางที่ผิดทางนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2553อย่าลืมนะครับกองทุนนี้ตั้ง2552แค่ปีเดียวเท่านั้นเองคนที่ไปค้นพบเรื่องนี้และไปสงสัยเรื่องนี้คือชื่อนายอันวาอิบราฮิมซึ่งในยุคนั้นอันวาอิบราฮิมเป็นผู้นำฝ่ายค้านนาจิบราซักเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันวาอิบราฮิมก็ถามคำถามง่ายๆในสภาว่าไอ้กองทุน 1MDB เนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันหาที่อยู่ไม่เจอหาเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่เจอจนกระทั่งมีการตรวจสอบนะฮะแล้วก็อันวาก็บอกว่าไม่แต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วยเป็นเงินของรัฐเอาไปลงทุนที่ไหนสิ้นปีต้องมีการตรวจสอบบัญชี6เดือนต้องมีการตรวจสอบบัญชีและแจ้งมาว่ามีกำไรหรือขาดทุนแต่ในที่สุดแล้วก็มีการระหว่างเดือนกันยายน2009นะฮะถึงเดือนมีนาคม2010อันวาก็บอกกองทุนนี้กำไรแค่140ล้านเหรียญสหรัฐเองซึ่งถือว่าน้อยมากและในปี2558นะฮะปรากฏว่าหนี้กองทุนมีมากกว่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐหนี้ของกองทุนอันนี้ก็คือว่าประมาณ372,000 ล้านบาทคำถามก็เลยมีอยู่ว่าจู่ๆทำไมไอ้กองทุนนี้นี่มันเยอะแล้วกันนะตั้ง 300,000 กว่าล้านแล้วนี่นี้มันมาจากไหนนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นกับ 1MDB แค่รู้ Castle Brown เนี่ยเขามีเว็บไซต์อันหนึ่งเรียกว่า sarawakreport.com คือเว็บไซต์เปิดโปงการทุจริตการช่อฉนต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศโลกที่3จู่ๆเนี่ยมันก็มีชาวสวิสคนหนึ่งชื่อนายซาเวียจัสโตเป็นอดีตที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทน้ำมันบริษัทหนึ่งชื่อเปโตรซาอุบริษัทน้ำมันเปโตรซาอุนี่คือบริษัทน้ำมันที่เงินกองทุน 1MDB เอาไปลงทุนด้วยไอ้หมอนี่ส่งอีเมล 270,000 ชิ้นไปให้กับแคลรูแคสเซิลบราวน์ส่งไปได้แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยไอ้หมอนี่ก็เอาอีเมลความลับตรงเนี้ยขายต่อให้กับหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียชื่อ DH ได้ข่าวว่ามีการร่วมซื้อโดย DH แล้วหนังสือพิมพ์ของฝรั่งของอเมริกาชื่อ Wall Street Journal ผมไม่แน่ใจว่า New York Times เกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าทีนี้ปปช.เนี่ยของมาเลเซียก็เข้ามาตรวจสอบกองทุนนี้ทันทีเลยเพราะว่าในอีเมลอันนั้นเนี่ยเขาระบุชัดเจนเลยว่าได้มีการผ่องเงินของ 1MDB เอาไปใช้ส่วนตัวเข้ากระเป๋าคนโน้นเข้ากระเป๋าคนนี้นะฮะถึงก็บอกว่านายนาจิบราซักเนี่ยเอาเงินออกไปประมาณ700ล้านเหรียญสหรัฐเอาเข้าบัญชีส่วนตัวเองซึ่งนายราจิบก็ปฏิเสธแต่ช่วงหลังต่อมานายราจิบก็บอกว่าเอาไปจริงแต่คืนไปให้หมดแล้วมันก็ตรงกับผมที่เคยพูดให้ฟังสมัยที่ประเทศอิหร่านกับอเมริกาทะเลาะกันแล้วผมบอกว่าซาอุดิอาระเบียนั้นได้ให้เงินนายนาจิบราซักไปประมาณ 600-700 ล้านเหรียญสหรัฐถ้าท่านผู้ชมจำได้ผมเคยพูดเรื่องนี้แล้วเงินก้อนนี้ก็คือเหมือนเงินค่าตงเหมือนเงินทำขวัญนายนาจิบเคยให้สัมภาษณ์นะว่าเงินก้อนนี้เนี่ยราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเป็นคนให้เข้ามาเหมือนเป็นของขวัญแต่ใครเขาจะให้ของมาแบบนี้มูลค่าขนาดนี้เพื่อเป็นของขวัญก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะในวงการภายในก็บอกว่าทางซาอุดิอาระเบียนั้นต้องการให้นายนาจิบราซักนั้นเปิดประเทศมาเลเซียก็คือว่าประเทศมุสลิมซะส่วนใหญ่เพื่อให้นิกายวาฮาบีซึ่งนิกายวาฮาบีเป็นนิกายที่เกิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียก็คือราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียเอาเงินก้อนนี้ให้เข้าใจว่านายนาจิบราซักเมื่อได้เงินมาแล้วก็คงเอาเงินก้อนนี้ไปคืนเงินกองทุน 1MDB นะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตอย่างในช่วงนั้นเนี่ยนาจิบราซักเนี่ยมีความสนิทสนมกับประเทศจีนมากในยุคนั้นประเทศจีนนั้นเข้ามาในมาเลเซียนายนาจิบราซักเปิดประเทศให้จีนเข้ามาให้อาลีบาบามาตั้งคลังสินค้าในนั้นทำรถไฟความเร็วสูงของมาเลเซียที่เซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแล้วและต่อมาโดนท่านมหาเทซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมาปฏิเสธไม่ยอม ต่อสัญญาแล้วนายมหาเถรก็ท่านมหาเถรก็บินไปที่ปักกิ่งไปเจรจากับจีนจนกระทั่งจีนยินดีจะลดราคารถไฟความเร็วสูงเส้นนั้นของมาเลเซียลดลงไป 40% เพื่อให้มาเลเซียนั้นทำรถไฟความเร็วสูงต่อไปทีนี้นายนาจิบราซักมีชื่อเสียงมากว่าเป็นคนโปรโมทการลงทุนของจีนเท่าที่ผมทราบมาแม้กระทั่งคนในวงการรัฐบาลไทยก็จำได้ว่านายนาจิบราซักนั้นได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อยุยงให้ประเทศไทยสร้างรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายลงมาแล้วก็มาเชื่อมต่อมาเลเซียโดยใช้เทคโนโลยีของจีนหมดแต่ว่าประเทศไทยตอนนั้นก็ยังไม่เอาหยุดตรงนี้ก่อนอเมริกาตอนนั้นก็เลยให้ FBI แล้วก็กระทรวงยุติธรรมของอเมริกาเข้ามาตรวจสอบว่าเฮ้ยได้ข่าวว่ามีการฟอกเงินกองทุน 1MDB แล้วเงินที่ฟอกนั้นมาผ่านธนาคารในอเมริกาก็เลยเป็นสิทธิของกฎหมายอเมริกาที่จะต้องเข้าไปจัดการไปตรวจสอบว่าใครฟอกเงินจากกองทุน 1MDB เมื่อมีการตรวจสอบขึ้นมากระทรวงยุติธรรมของอเมริกาก็ตรวจสอบหนักแล้วก็กล่าวหาเลยคนนี้มีคนนึงชื่อนายโจโลนะครับและอีกคนนึงเป็นลูกสาวลูกบุญธรรมของนาจิบราซักนาจิบราซักเนี่ยหย่าภรรยาคนแรกและแต่งกับภรรยาคนที่2ภรรยาคนที่2นี่มีลูกสาวมาคนนึงและคนนี้เนี่ยไปซื้ออพาร์ตเมนต์ไปซื้อคอนโดไปซื้อโน่นซื้อนี่แล้วก็ไปลงทุนโดยการชักชวนของนายเจโลให้กับภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of the Wall Street ซึ่งนายลีโอดาโน่เป็นคนเล่นตอนนั้นนายเจโลโด่งดังมากทีนี้2561 2ปีกว่าที่แล้วเพิร์ลมาเลเซียมีการเลือกตั้งครั้งใหม่และปรากฏว่าพรรคปากตันฮารบันซึ่งชูนายมูฮัมหมัดมหาเถรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายนาจิบราซักก็เลยต้องลาออกก็ต้องถอยออกมาเมื่อถอยออกมาแล้วก็เลยโดนมหาเถรเนี่ยดำเนินคดีนายนาจิบราซักข้อหาช่อฉนช่อโกงและในขณะเดียวกันมาเลเซียก็เริ่มดำเนินคดีกับนายเจโลเพราะเขาบอกว่านายเจโลเนี่ยก็คือตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังในการดึงเอาเงินจากกองทุน 1MDB นะคือเงินกองทุนแบบนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์หรือมีอิทธิพลมากที่สุดก็คือนายนาจิบราซักเมื่อนายนาจิบราซักมีอิทธิพลผู้บริหารกองทุนถ้านายนาจิบบอกเฮ้ยจ่ายเงินไปให้เจโลไอ้โจโลก็เอาเงินก้อนนี้ไปผู้บริหารกองทุนก็จะเอาเงินให้โจโลโจโลก็จะอ้างว่าไปลงทุนที่โน่นเอาไปลงทุนที่นี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโจโลถ้าพูดอีกทีเนี่ยก็คือม้าใช้ของนายนาจิบราซักส่วนนายนาจิบจะได้ส่วนแบ่งยังไงผมไม่รู้แต่ว่านายโจโลดึงเงินออกจากกองทุน 1MDB เนี่ยง่ายดายเอาไปซื้อเรือยอทไปซื้อเครื่องบินเจ็ตไปซื้ออพาร์ตเมนต์ที่นิวยอร์กไปเลี้ยงปาร์ตี้ไปลงทุนในหนังร่วมกับลูกบุญธรรมของนายนาจิบราซักนะฮะว่านายโจโลตอนนั้นก็เลยเป็นไฮโซชาวมาเลเซียนายโจโลเป็นใครนายโจโลเป็นคนหนุ่มอายุ38ปีในช่วงนั้นเนี่ยเขาร่ำรวยมาตั้งแต่อายุ33ปีว่ากันว่านายโจโลนั้นเคยมาลงทุนในประเทศไทยเขาเคยอ้างว่าเขาเคยได้กำไรจากการมาลงทุนธุรกิจเหล้าที่เมืองไทยด้วยเหตุนี้นายโจโลก็เลยรู้จักคนไทยหลายหลังจากนั้นนายโจโลก็หายไปก็เริ่มมีมาเลเซียก็เริ่มออกหมายจับแจ้งอินเตอร์โพลไปสิงคโปร์ก็แจ้งอินเตอร์โพลไปนะฮะออกหมายจับอเมริกาก็แจ้งไปเอาละนายโจโลก็หลบหนีไปนะฮะพอนายมหาเถรเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็เลยตั้งนายลิมกวนเองแซ่ลิมเหมือนผมอะลิมกวนเองซึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยให้เข้ามาตรวจสอบเงินกองทุน 1MDB อย่างละเอียดเขาจ้างบริษัท PWC ก็ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเอาตายละเงินของ1MDB หายไป 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทซึ่งเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานและหลักฐานชี้ไปที่ว่าเป็นเพราะนายโจโลเอาเงินก้อนนี้ออกไปคำถามคือนายโจโลเอาเงินก้อนนี้ออกจาก 1MDB ได้ยังไงนาจิบราซักรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าซึ่งในขณะนี้นาจิบราซักโดนคดีช่อฉนช่อโกงประเทศ46คดีอยู่ในมาเลเซีย